Mikrofon oldida Abdulla Eskandar, bugungi suhbatdoshimiz SSR xalq artisti Shuhrat Abbosov. Shuhrat Abbosov O'zbekistondagi Shomahmudovlar oilasi haqida sen yetim emassan degan filmni suratga olgan kinochi. U kishi mana shu haykalni qaytishiga munosabat bildirdi. Shuhrat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Salomatmisiz Shuhratjon?
Rahmat. Birinchidan bayram bilan tabriklayman sizni bugungi.
Rahmat.
Bilishimizcha sen yetim emassan filmi namoyish qilindi televideniya orqali. Mana shu filmni qahramonlarini haykali qaytib keldi markazga. Shu boisdan sizni munosabatingiz, ya'ni.
Bu juda adolatli ish bo'ldi-da, butun xalq kutyapti shuni. Bu xalqimizning orzusi edi. Bu xalqimizdan ana shu bizni millatimizga xos xususiyatlarni tortib olish bilan baravar edi-da bizni. Bizni mahrum qilish niyatida qilingan edi bu. Xalqimizni mana shunday oliy janobligini yo'qotish deb o'sha haligi uni ko'chirib, haykallarni olib tashlab, xalqlar do'stligi munosabatlarini butun yo'qotib, ana shunday qilib qilgan odamlar bu katta gunohkorlar bo'lgan. Shuni endi hozir mana yangi prezidentimiz ana shularni hammasini o'z o'rniga qo'yyapti va xalqimiz duosini olyapti. Butun hamayoqda shu gap. Xursandchilik, xuddi haligi ularni xuddi bir oilasiga haykal qo'yganday, har bir o'sha urushda o'tgan oila a'zolariga haykal qo'yganday bo'lyapti. Millatimizga haykal qo'yganday bo'lyapti. Ana shunday.
Shunda aka, mana film haqida gapirib bersangiz, sen yetim emassan filmi Rahmat Fayziy asari asosida o'sha paytda Bahriya Trigger shekilli bu kino olinganda.
Ha, Bahriya xola, Shohmet, Shomahmudovlar Trigger'da men uylarida 2 oy turganman ularni. Tanishishlik uchun. Men bu oila to'g'risida hech narsa bilmagan ekanman. Menga Moskvada Malik Qayumov degan rejissyor, nima qilib yuribsan Moskvada, uyga qaytib bitta yaxshi kino qilmaysanmi? Mana mahallada zuv-zuv gap, qanday yaxshi kino chiqdi. Ana shunday filmdan yana qiyin. Bizda ssenariy yo'q, bizda rejissyor yo'q, talantli kelib shunday filmlar qilavergan. Nima qilib yuribsan Moskvadagi yerda? Men aytganmanki, ssenariy topolmayapman. Butun dunyo adabiyotini o'qib chiqdim. O'zbek yozuvchilarining adabiyotini o'qib chiqdim. Hech ko'nglim yoqmayapti, menga yoqmayapti, ko'nglimga tushmayapti. Shundan bir asar chiqara olaman dedi. Shunday desam, men dokumental film olganman dedi Malik Qayumov. Mana shunday oila bo'lgan, 14 ta, 15 ta bola boqmagan, boshqa millatlar bolasini shularni bir oila qilib tarbiyalagan, o'stirgan, o'zi yemay, ichmay ana shunday bir oila qilgan, o'zini onasi ham shunchalik mehr bermagan bolalarga deb menga aytganda meni ko'zim shunday ochilganda, bu xabarni bilmaganimdan shunaqa xijolat bo'lganman. Men gazeta o'qimasdim ilgarida hech ham. Gazetalarga ishonmasdim.
Hech shunaqa deyishyapti nima? Qarangda, o'sha paytda bu sovet gazetalari o'ylab topgan propaganda deb o'ylaydiganlar ham bo'lganda. Masalan, Yo'ldosh Xonboboyev kelib yordam bergan, uy olib bergan, ya'ni bu urush paytida qanaqadir bir propagandik rolik, agitatsionniy degan gaplar ham xuddi sizga o'xshab o'ylashganda, haqiqatda qanaqa bo'lgan?
Bunga ishonib bo'lmaydi-da, bunaqa bo'lishi mumkin emas deymiz-da biz. Meni onamlar 3 ta bolani tarbiyalaganini ko'rsangiz, meni ketimdan o'qlovlar bilan meni quvlab, o'qlovdan otib, men haligi qimorvoz bo'lib ketmay, haligi popirislar sotmay bozorga chiqib yaxshi odam bo'lgin, bolam o'qigin, otang unaqa edi, men unaqa edim, o'zimizga o'xshagin, mana ukalaringni tarbiyalagin, buzilib ketmagin, juda ko'p xuliganlar kelgan, banditlar kelgan Toshkentga o'sha vaqtda, hamma evakuatsiya davrida har xil odamlar kelgan, o'sha yerda buzilib ketmagin bolam deb qancha kuyinganlar onam. Men aytaman, bitta meni ketimda yugurib yurib onam bu boshqa millatni bolalarini ketidan qancha bir sarson bo'lgan bular. Har xil xarakterlar, har xil millat bolalari, bularni hammasini bir oila qilib, o'zbekona bir oila qilib tarbiyalab, qanday bir ajoyib bir oila nima yaratgan bu. Ko'rdingizmi? Shuni ishonishim qiyin edi, lekin men shuni bilishlik uchun uyida yashadim. U Rahmat Fayzini romani endi u adabiyot. Men adabiyotga munosabatim bilasiz. Adabiyot, adabiyot tili, kinoni tili boshqa til. Buni kinoni tilini
Chuhray shu gapni aytgan. Chuhray. Kino Chuhray.
Chuhraydan oldin o'zimiz ham gapirib yurgan biz narsalarni. Uni ustozlarim meni Mikhail Rom, Sergey Yutkevich, Aleksandr Davzhenko, Ivan Puyev, Grigoriy Rashal meni ustozlarim. Hammasi shunday tarbiyalagan bizni.
Kinoning tili endi bu vizual tilda ko'riladigan tilda, adabiyot yozuv.
Vizual tilki u yozuv, u ko'proq tasavvurda bo'ladi, yozuvchining tasavvurida. U bo'lishi mumkin va bo'lishi mumkin emas. Kino bo'lgandan keyin bu rostakam ko'zingizni oldida rivojlanayotgan voqealar ishonarli holatda. Hammasi dokumentalga o'xshagan, dokument hujjatga o'xshagan narsa bo'lishi kerak. Ana shuni qilishga uringanman. Uni men fantaziya qilib o'ylab topardim, Xatam Fayziyev bechora operator qilib oluvdim. Shunga men diktovat qilardim. Mana shunday qilamiz, mana bu sanani dirdim. Ertasiga kelib boshqacha aytardim. Bir kuni Xatamni jahli chiqib ketib qalamlarni chaynavorib, qog'ozlarni yutvorib yozgan varaqlarni yozvorib, domla qachongacha buni o'zgartiraveramiz? Buni hech ketib ko'rinmaydi-ku. Kinoni qachon qilamiz? Vaqti o'tib ketib qoladi, bizni to'xtatib qo'yishadi. Bir narsani to'xtaylik endi. Men aytardim, kechagi kun kecha, bugungi kun boshqa. Shuning uchun odam bir kun ulg'ayadi bir kunga. Yangi narsalar keladi, yangi fikrlar keladi. Kino bu improvizatsiya, bu fantaziya. Bu buni hech charchamasdan, tinmasdan kino oxirigacha qilinguncha o'ylab topish kerak hammasini. Ana shuni bizni domlamiz Eyzenshteyn aytgan. Kino nada ne iskat, a nahadit degan. Ko'rdingizmi? Gap izlanishda emas ekan. Izlanish to'xtamaslik kerak ekan, topish kerak ekan. Topmaguningcha to'xtamaguningcha, to'xtamasingcha to'xtamasliging kerak ekan.
Keyin nimaga problemalar bo'ldi o'sha kinoni promotorida keyin? Nimaga e'tiroz bildirishdi?
Ha, promotorda keyin haligi markaz komi ideologiya sohasini nimasi bor edi? Ayol kishi nima edi ota esiga chiqib ketdi. Xrushchov kelyapti, Xrushchovga bor narsani ko'rsatishimiz kerak. Yangi
Nasriddinova, Nasriddinova opa.
Nima edi? Yo'q, Nasriddinova emas. Hozir esimga tushsa aytaman. Zuhra xon edi. Zuhra Rahimovna. O'sha kishi edi. Endi o'sha kishi aytdilarki, bu kinoda siz faqat oilani hayotini ko'rsatgansiz. Kemani nima qilgansiz? Uski qilib ko'rsatgansiz. Urush davrida betga zavodlar ko'chirilgan. Butun evakuatsiya davrida butun haligi butun ishchilar, zavodlar, fabrikalar qurollar yaratilgan betda, nimalar tanklar yaratilgan. Ana shularni siz ko'rsata olmagansiz kartinangizda. Faqat bir oilani hayotini ko'rsatgansiz deb Rashidovga murojaat qilgan. Keyin Rashidov butun byurokratiyani yig'ib, Xrushchov kelish kerak edi, unga ko'rsatish kerak edi yutuqlarimizni. Mana shu kinoni ham yutug'imiz deb ko'rsatsa bo'lardi. Lekin o'sha Zuhra Rahimovda yuragi bo'lmadi, qo'rqdi. Keyin aytdi, mana sizda dedi ona azob, o'rnidan turib dedi, bolalar uxlayotibdi. Nimaga chiqib dedi, magazinga chiqib ochirdi turib dedi. Nima olardi dedi, kartochkalarga non olardi dedi. Bu noto'g'ri, hayotda bunday bo'lmagan. Agar urush yana 10 yil ketsa, 10 yil sovet davlati butun hammani ta'min qilardi non bilan. Bu strategiyaviy tovar. Bu butun bu optimizm. Urush qancha davom etsa ham baribir yutardik. Chunki xalqimizda ishonch bo'lishi kerak edi shunga. Non bor edi deb amma aytgan edimki, men o'zim katta bo'ldim-ku, ochiqlarda turganman, savxozda yashaganimda. o'tda ham haligi bir Moldovanin temirchi haligi kechasi bolalarni dodni ovqat so'raganda non topolmaganda yarim kechada borib haligi tegirmonni magazinini butun devorlarini haligi nima bilan bog'lit bilan o'zini nimasi bilan haligi bog'litni nima deydi
bolg'a
ha bolg'asi bilan borib uyni orqasidan odamlar ko'rmasin deb chunki butun sovxozni odamlari o'sha tegirmonga tikilardi kechasi bilan qachon u tegirmon ishlaydi qachon o'tda un bo'ladi qachon non yopishadi deb hamma sovxozdagilar kechasi bilan ko'zini tikib o'tirardi o'sha nimaga qachon pirlar kirishadida chiroq yonarkan deb man ham azongacha o'tirardim onam bilan bola singlimlarim bilan ukalarim bilan qachon bo'ladi shu kunlarni ko'rganman
nega bularni yashirishni nimaga yashirishni xohlashdi chunki ocharchilik bo'lgan odamlar kunjarayib o'lgan shunaqa faktlar bo'lgan
kunjarayganman endi shunaqada bizlarda endi optimizm bo'lishi kerak ishonch xalq ishonishi kerak baribir fashizmni yengardik qancha qiyinchilik bo'lmasin xalqimizga hamma narsani partiya davlat yetkazib berardi demak ishonchimiz o'lmasin deb umidni uzmasin deb shunaqa optimizm qilardi a man haqiqatni qilganman keyin Sharof Rashidov hamma byurotsekani yig'ib bir ko'raylik dedilarda keyin Zuhra Rahimovaga aytdilar yaxshi kinoni qilish ham bu juda qiyin narsa mushkul narsa murakkab narsa lekin yaxshi kinoni tushunish ham bu katta san'at buni ham juda ko'p haligi didlik odamlar nimasini bahosini berishi kerak tushunadigan odamlar keyin Shohratjon dedilar keling oldimga mana bu yerda o'tiringda man savollar berib turaman manga tushuntirib turasiz tushunmagan joylarimni deb kartinamni shunaqa himoya qilganlarki endi yana Moskvadan himoya qilib kelishgan shu gaplarni eshitib Ivan Pyryev kelgan Mosfilmi direktori keyin Maryamov degan odam kelgan keyin Xrabrovitskiy degan rejissyor kelgan mana shu ajoyib film qilinibdi o'zbek filmda shuni qabul qilmayapti deb Moskvadagi ustozlarim yugurib kelishgan bu yerga bir voqea bo'ldi bu yerda deb bir nohaq ish bo'lyapti deb Sharof Rashidov bilan gaplashishgan bular Sharof aka aytganlarki bu ajoyib film bunga butun yo'l ochib beramiz degan ko'rdingizmi mana shunaqa narsalar bo'lgan endi yana safar yana aytib beraman voqealar juda ko'p qiziq narsalar
ho'p 25 yil Shuhrat aka 25 yil namoyish qilinmadi bu kino xafa bo'ldingizmi
yo'q buni ko'rsatib turdi Karimov haligi o'zini kitobida yozib ketdi nima deb to'rtta filmni haligi o'tgan kunlar Mabg'aning kinosi bor nima yo'ldosh Agzamovniki keyin Tohir va Zuhra Navg'aniyevniki keyin mani ikkita kartinamni Mahallada Durgap va Sen yetimmassan bu mumtoz asarlar o'zbek kinosini maktabini yaratgan filmlar deb o'ylayman har ko'rganimda shu fikrga kelaman afsuski mana shunday ajoyib filmlar qilinmayapti deb mana bu haligi nima yengilmas kuch degan ma'naviyat yengilmas kuch degan kitoblarda yozib ketganlar u kishi lekin boshqa filmlarimni hammasini zapret qilganlar mana endi bu kunda hamma filmlarimiz ekranga chiqyapti man hayronman mana shu kunlarga yetib kelganimga ming ming shukur deyman chunki bu mani tiriklayin ko'mish bilan baravar edi o'sha narsalar jonim mani filmlarimni ko'rsatmaganda mani filmlari olovli yo'llarni ham hozir nomga olishyapti nomini olib tilga olishyapti nima Abu Rayhon Beruniyni ham tilga olishyapti nimaga ko'rsatmaydi u filmlarni mana bugun nimani ko'rdim haligi muhabbat mojarosini Said Ahmad bilan yozgan asarimni u kino juda katta priz olgan eng yaxshi rejissura uchun. Men hayron qoldim, 14 yil ko'rsatilgandan so'ng birdaniga bir kunda ko'rsatilmay qoldi televizorda. Hozir mana ko'rsatishdi bugun. Yig'lab ko'zimda yosh. Bugun mahallada nima nalik mahallada dedik gap Toshkentdan shahri. Sen yetinmaysan degan filmimni 3-4 marta ko'rsatishdi. Mana bugunda o'zida ko'rsatishdi. Bu men o'zim baxtli odam ekan deyman. O'lib qolmadim shu kunlargacha yetib keldim.
Xudo endi shu Hamzani haykali ham qaytsa, Hamzani nomlari ham xursandligingiz bitib bo'ladi.
Iye, shuni ham hozir aytishyapti, gap bor shunday. Nomini ham bekorga o'chirib yuborishdi. Uni bo'qiga arzimaydigan odamlar uni nomini o'chirib yuborishdi. Bo'qiga arzimaydi. Ana shu bildingizmi jonim, unaqa maktablar ochib ayollarning yuzini parajidan ochiq qildik. Teatrga ayollarimizni aktrisalar qilib ochib, yuzlarini ochib olib chiqqan, san'atkor qilib tarbiyalagan birinchi aktrisalarni teatrda olib chiqqan, teatrni rivojlantirgan, eng buyuk pyesalarimizni yozgan, boyla xizmatchi bilan maysarani ishini yozgan, she'rlar, qo'shiqlar, ajoyib taraqqiyot vakili edi bu. Men ana kuni men bilan televizorda talk show bo'ldi-da, o'sha vedushiylarni o'zi boruvchilar, ikkita yosh, chiroyli yigit qiz o'zlari gapirib qoldi. Mana shunday shedevrlar yaratgansiz deb hamma filmlarimni aytishdi. Men hayron qoldim, demak, nimaning ham nomi ham o'chmas ekan Hamzan nomi ham dedim. Qanday qilib bor odam yo'qqa chiqarib yuborishi mumkin? Birovga yoqadimi, yoqmaydimi? Tarixni bunchalik o'zgartirib yuborish hech kimga haqqi yo'q. Navbarot o'rganish kerak ulardan, tarixdan. Ana shunday ajoyib insonlarni unutmaslik kerak. Bular taraqqiyot yo'lida jonini fido qildi, o'lib ketdi. Mana bu idiyu, haligi nimalar qora kuchlar buni toshbo'ron qilib o'ldirishdi. Aktrisalarning yuzini ochgan uchun, taraqqiyot uchun, teatrlarni ochgan uchun. Ko'rdingizmi jonim, mana shunday insonni unutib bo'ladimi? Men o'yladimki, baribir adolat bor ekan, kelar ekan, bugun emas, erta keladi. Shunga ishonchim paydo bo'ldi.
Rahmat.
Mana shunday jonim.
Rahmat. Shotaga katta rahmat, Arash aka. Xo'p.
Katta gap bu. Hozir butun O'zbekiston guldu gap bo'layapti hozir bu. Butun haligi qilingan xatolarni hammasini tuzatyapti bu prezident. Bu juda qiziq voqea bo'layapti bu. Ko'rdingizmi? Bu juda qiziq. Endi ko'pni kutamiz bu odamdan, xudo xolasa.
Mayli, xo'p, xudo xolasa yana gaplashamiz siz bilan. Sog' bo'ling.
Yozing, chiroyli yozing.
Chiroyli yozaman. Xo'p.
Meni hurmat qilasiz.
Ha, bilaman. Yaxshi yozaman. Bo'pti, ko'p rahmat.
Salomat bo'ling, omon bo'ling jonim. Xo'p.
Xayr. Esi xalq artisti Shuhrat Abbosov bilan suhbat edi.